Ræðir fundarstjórn forseta.
Frú forseti, nú er komin kunnulegur mórall í þingsalinn. Og það er þessi mórall sem maður finnur stundum í illa öguðum skólastofum á gagnfræðastigi einhvers staðar, efri stigum grunnskóla. Það er náttúrulega algjörlega fráleitt að halda því fram og gefa það í skyn hér að forsætisráðherra sé með einhverjum hætti að svíkjast undan starfsskyldum sínum með því að vera ekki hér í salnum. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir segir að henni sé ekki of gott að eiga hér orðastað við þingmenn. Hvers konar málflutningur er þetta eiginlega? Var ekki fyrsta verk forsætisráðherra þegar þing var sett hér, þingi fram haldið eftir hlé, að gefa þinginu skýrslu? Og ég veit ekki betur en það hafi verið bara fyrsta umræðu efnið hér á þessu háa alþingi okkar hér eftir að við komum saman eftir þinghlé. Og þó að forsætisráðherra sé ekki komin hér í þingsalinn í öðrum fyrirspurnartíma á þessum stutta hérna hauststubbi, það er ekkert til þess að tala um. Menn ættu frekar að nýta tíman betur heldur en að standa í þessu málþófi hér.
Þá ræður fund